жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қоғамдық бақылау комиссиялары мен Қазақстан ұлттық превентивті механизмі өкілдер мәртебелерін заң жүзінде заңдастыруды жұмыстарына кедергі келтірушілерге жазаны күшейтуді талап етеді. Бүгін Астанада осы мәселеге қатысты арнайы баяндама таныстырылды. Астанадағы қоғамдық бақылау комиссиясы төрағасы Руслан Оздоев әріптестермен бірге қала маңындағы ЕЦ 166-10 колониясына кіруге 2 күн бойы әрекеттенген. Колония басшылығы оларды 2 күн бойы кіргізбей қойған. Белсендінің айтуынша, түрмеге кіргізбеу себебін әрқилы түсіндірген. Әуелі белсенділердің ескерту қағазын алған қызметкерлер жұмыста жоқ деп түсіндірген. Екінші рет барған кезде басшылар да жиналыста, әрі колонияда ойын-сауық шаралары өтіп жатыр деген уәжбен кіргізбей қойған.
Факт в том, что и мы можем на таких мероприятиях участвовать. То есть присутствовать там смотреть, как это проводится, это досуг ослуживания, за которым как раз ОНК должны смотреть.
Дит Руслан Оздоев, оның сөзінше әріптестермен бірге кіруді жоспарлаған әлгі колония, қоғамдық бақылау комиссиясы өкілдерінің кіруі ең қиын колониялардың бірі. Белсенді облыстағы және елдегі жабық мекемелерге кіру қиындығына жұмыс барысында үнемі тап болатынын айтады.
Мы с лета начали заходить, то есть мы уже письменно согласились, ладно, письменно, хотя это в законе сказано, оставляем за собой право обжаловать. Вот отправляем им письма, мы с лета начали заходить. То есть нам сразу поступило около 30 жалоб. Мы эти 30 жалоб, значит, отправляем в Генеральную прокуратуру, те, естественно, переправляют в городскую, потому что надзирающие прокуроры там.
Дит Руслан Оздоев. Оның айтуынша, қоғамдық бақылау жүргізу үшін Астанада ішкі істер департаментіне қарасты тергеу абақтысына ғана көп қиындықсыз кіруге болады. Әлгі тергеу абақтысының бастығы Руслан Сүлейменов Азаттыққа қоғамдық бақылау комиссиясы мен ұлттық превентивті механизм өкілдері Астананың өзінде бізге ғана еш қиындықсыз және ескерту хатсыз кіре алады дейді.
Даже кабинеты, там независимо от каких-либо помещений, проблем нет вообще нет.
Астанада Қадыр Қасиет қоғамдық бірлестігі адам құқығы жөніндегі уәкілдің кеңсесімен бірлесіп 1 жыл бойы қоғамдық бақылау комиссиясы мен ұлттық превентивті механизм өкілдерінің қорғалу ахуалына мониторинг жүргізген. Олар жабық мекемелерге кіргізуге рұқсат бермеу, белсенділерге қысым жасау, зоналар мен абақтыларға кіретін кезде заңсыз тексеру, оларды алдау сияқты фактілер анықталған мәлімдейді. Қазақстандағы қоғамдық бақылау комиссиясы мен ұлттық превентивті механизмнің 105 өкілі ішінде 42 адам әсіресе Павлодар, Жамбыл және Батыс Қазақстан облыстарындағы қамауға алынғандар отыратын мекемелерге кіруге рұқсат бермейтінін айтады. Әлгі тыйымдар көбінесе туберкулез бен психиатриялық диспансер басшыларынан түседі. Белсенділердің 6-ауы ғана бізді ештеңе деместен кіргізді деп мәлімдейді. Бұған қоса баяндамада кей аймақтарда құқық қорғаушыларды тексеріп кіргізу кейде кәдімгі тінтуге айналып кететінін айтылған. Павлодар облысында 2 белсенді бізді шешіндіреді, тінтуді камера түсірет деп мәлімдеді. Билік ұнатпайтын әрі қырсық қоғамдық бақылау комиссияларын жұмыстан шеттетуге тырысады. Баяндамада биыл маусымда Павлодар қалалық соты Елена Семенова басқаратын қоғамдық бақылау комиссиясын заңсыз жұмыс істеп жатыр деп танып, оның орнына өзге ұйым жұмыс істей бастады деп көрсетілген. Елена Семенова өзінен көмек сұраған тұтқындардың шағымдары мен олардың құқықтарын бұзу жайлы ашық айтқан. Ұлттық превентивті механизм үйлестіру кеңесі мүшесі әрі Қадыр Қасиет қоғамдық бірлестігі жетекшісі Анар Ибраеваның айтуынша, қоғамдық бақылау комиссиясы мен ұлттық превентивті механизм өкілдерінде тұтқындардың өтініш шағымдарын тіркеп алатын қарапайым техника құралдары жоқ. Олар камерадағы ауа температурасын, тұтқын денесіндегі жараның орнын өлшей алмайды. Ол ұлттық превентивті механизм өкілдерін жабық мекемелерге барған кезде бәрін түсіріп тіркеп алатын арнайы қобдишалармен жабдықтауды ұсынады. Ал әзірше олар түрмелерге тек қағаз, қалам алып қана кіре алады. Ал телефон мен фотоаппаратпен кіруге рұқсат етпейді.
НПМ ОНК считают, это 13,3% опрошенных, что следует наказывать жестко тех сотрудников учреждений, которые препятствуют общественному контролю. Я придерживаюсь этого мнения, потому что если один раз не накажешь, это будет повально следующим.
Дит Анар Ибраева, ішкі істер органдарының жұмыс мәселелері жөніндегі қоғамдық кеңес төрағасы Марат Қоғамовтың пікірінше, заңдарда ұлттық превентивті механизм мәртебесін анықтап жазып, жеке заң қабылдау керек, әрі мемлекет тарапынан қорғалуы тиіс субъектілер ретінде оларға бюджет есебінен әлеуметтік көмек қарастырып, қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажет.
Статья о пытках, даже в уголовном кодексе, находится в разделе преступления против конституционных прав, свобод человека, гражданина и так далее. Это очень высокий уровень забора, и, возможно, это основание для того, чтобы ввести в наше уголовное право уголовную ответственность за воспрепятствование законной деятельности. участников национального превентивного механизма.
Дид Марат Коғамов. Қазақстанда жабық типтегі мекемелерге қоғамдық бақылау комиссиясы белсенділерінің кіруіне 2004 жылдан бері рұқсат етілген. Ал 3 жыл бұрын тағы бір орган ұлттық превентивті механизм құрылған. Екеуінің де мақсаты тұтқындарды азаптауға және қатыгездік әрекеттерге жол бермеу. Баяндамадан белгілі болғандай, жабық мекемелерге барған кезде анықталған заң бұзушылықтарды 6 белсенді есебінде көрсетпейтін болып шықты. Өзгеше айтқанда, олар көргендерін жасырып қалады, өзге белсенділер бұған жол беруге болмайды, өйткені ұлттық превентивті механизм есептерін әзірлеуге бюджеттен, нақтырақ айтқанда, Қазақстан азаматтары аударған салықтан ақша бөлінеді деп мәлімдейді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.